Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometašica Jadranka Antić u karijeri je osvojila sve što je mogla. Sa beogradskim Radničkim nekoliko titula državnog prvaka i kupova Jugoslavije, a 1976. i kup evropskih šampiona. U državnom timu je odigrala 103 utakmice i osvojila srebrnu i zlatnu medalju na svetskim prvenstvima. Zanimljivo, sve to je ostvarila igrajući sa povređenim kolenom. Kada se oslobodila neugodne povrede, završila je karijeru, a imala je samo 26 godina.
Pa moja porodica je radnička porodica, otac je samo radio, majka nije radila. Ostala sam veoma rano bez majke u svojoj 12. godini, a bez oca u svojoj 20. godini. Ja i brat zajedno sami. Znate, ono u osnovnoj školi smo imali fiskulturu, deca su tada išla na časove fiskulture i rado su se bavili sportom, tako da osnovne korake možda u nekom sportkom ovom mom životu počinju iz osnovne škole. Pa znate šta, ja mislim da je to bilo u mom 5. ili 6. razredu, ne mogu tačno da se setim, jer su u to vreme u Zemunu bila školska takmičenja, pa je to bilo i u rukometu i mislim da sam tada prvi put i zaigrala u ekipi osnovne škole Lazar Savetić i sećam se da sam igrala krilo. Eto to je. Tad je bilo prvi moj susret sa rukometnom loptom. Pa, znate, ono, živite u Zemunu, klub Mlado se nalazi 20 metara od vas, a nemate šta da radite, roditelji siromašni, nije bilo ni maltene, ni televizije, i onda deca nađu negde sebi da negde utroše svoje vreme, da tako kažem, i tako sam počela da igram rukomet. Mada moram da kažem da je u mojoj školi profesor fiskulture bio Asim, Burina Asim, koja je bio trener rukometašica Mladosti. Ta se rukometni klub u Zemunu zvao Mladost. I možda je on bio taj koji nas je posekao da idemo da treniramo rukomet. Nekada je taj teren bio u centru Zemuna, ulazilo se iz Trga Pobede. Tu je postojalo igralište rukometno i košarkaško. Igrali smo na šljaci, imali smo tuševe, one onako što se povuku pa vam ide voda. Imali smo tada u to vreme toplu vodu. Dobijali smo od kluba stare patike od bivših igračica, stare dresove, stare trenerke. Do onog momenta kad niste došli do prve ekipe, pa onda dobijali sve novo.
Kako je to bilo igrati rukomet na šljaci?
Pa veoma teško. Padnete, pa ogulite neki deo kože, pa se to malo inficira, pa čeka da se zaraste. Vrlo teško je bilo igrati po kiši. Vrlo teško. I lopta je bila puna vode. Nije bilo ono dođete pa ne možete da igrate utakmicu. Ako pada kiša, igrate po kiši. Ako su lokve dole na terenu, igrate tako. Tako je nekada bio rukomet.
A lepak za prste, da li se koristio?
Nije postojao. Mislim, ne znam ni zašto postoji taj lepak za prste. Ako smo mi u ono vreme mogli da držimo te lopte, ne znam zašto sadašnja mladež i sadašnje rukometašice i rukometaši to ne mogu da rade.
Rekli ste da je Asim Burina bio vaš prvi trener. Ko vas je još trenirao?
Pa ja mogu samo da kažem po imenu, znači Dinko i Fule, to su mi bili treneri u Zemunu, a već kad sam prešla u Radnički, promenili smo par trenera, možda najpoznatijih Jezda Stanković i Vinko Kandija. Eto. Dva trenera koji su u mojoj karijeri ostavili najviše traga.
Hajdemo i o jednom i o drugom, jer su to velikani našeg rukometa, o Jezdi Stankoviću.
Pa, znate šta, Jezda Stanković je došao u Radnički možda godinu dana od momenta kad sam ja prešla u Radnički. U to vreme je nekako došlo do male smene generacija u Radničkom, ne baš mnogo, ali on je sve nas mlade, znači ja sam u Radnički prešla 68. godine, ja sam tada imala 15 godina. Vrlo brzo je verovatno Jezda video neki potencijal u meni. Tada sam prvi put, prvo na treninzima, bila u prvoj postavi Radničkog i maltene do svoje završetka svoje karijere bila sam u prvoj postavi Radničkog. I možda je taj to bio početak neke moje sportske karijere. Vinko je došao, mislim, 70. ili 71. godine iz Trogira. Radnički u to vreme imao jako mnogo dobrih igračica. Ne samo da je prva postava bila dobra, nego nam je bila i rezerva. Rezerve su bile dobre. Vinko je uveo novi sistem treniranja. Trenirali smo dva puta na dan. Imali individualne treninge. Dobili tada i kondicione treninge i psihijatre i tako. Tako da je tada se osnovala možda nova koncepcija u bavljenju se sporta, da imate sve moguće, ono, od doktora, od kondicionog trenera, od trenera, psihologa, jedan skup ljudi koji verovatno je doprineo uz normalno Vinko Kandija i nas dobre igračice da sve ovo što je Radnički u to vreme postigao bude jedan od najboljih klubova u tadašnjoj Jugoslaviji, pošto sam ja igrala samo u Jugoslaviji i Evrope.
Muškarci, treneri, znaju malo da budu bez takta u komunikaciji, žestina na utakmici i adrenalin, pa znaju i da viknu i da opsuju i da budu neprijatni. Kako ste to uopšte prihvatili?
Naš trener Vinko voleo je tako neki put nešto da kaže, međutim, nije on to govorio svim igračicama i svima, nego pojedincima možda, ali nije to nikada uzimano kao zlonamerno, jer smo znali da on to ne kaže zlonamerno, nego u efektu čovjek sve kaže onog momenta kad ne igrate kako on misli da igrate, da bi trebalo da igrate, mora da bude malo nervozan i da kaže neke reči možda koje ne priliče treneru, ali nisu to bile neke, Vinko je voleo da kaže tuke. kad nešto zaboravimo, on kaže, kako niste glavu zaboravili, a ne, na primjer, zaboraviš loptu, kaže, lopta mora da je uvek u torbi, ne smije da se zaboravi i tako.
Da li ste kao devojčica koja je počela da se bavi rukometom imali idola ili uzor?
Pa znate šta, u onom momentu kad sam se počela baviti sportom, ja sam malo znala o rukometu kao sportu. Prvi put sam za Radnički, na primjer, saznala onog momenta kad smo išli da igramo neku treningu utakmicu i verovatno je to bio jedan od povoda da mene Radnički angažuje, jer verovatno sam igrala dobro, ne mogu da se setim, znam samo da je bilo to u Stanka Vraza gore na otvorenom terenu, ali ne mogu da kažem da sam imala neki uzor.
Prešli ste iz nižerazredne mladosti u Radnički. Kako se uopšte tada prelazilo iz kluba u klub? Danas devojčice, dečaci imaju menadžere u svim sportovima.
Klub Radnički je verovatno imao tehničkog referenta, to je bio Kokan. Mislim, to sam tek kasnije saznala njegovo ime i David Kalinić, oni su bili, je bio predsjednik kluba, oni su došli jednog dana kod mene u kući, zakucali na vrata i pitali da li ja hoću da pređem u Radnički. Za mene to bilo, ja nisam mogla odmah da odgovorim dok mi nije došao brat i otac da se sa njima posavetujem. Normalno, kad tako prelazite, nije to bilo sad kao za koliko para ćeš da pređeš i šta ćeš da imaš. Oni su mi tada ponudili da idem s njima na turneju po Sovjetskom savezu, što znate, ono, dete, nikad nisi video Sovjetski savez, nisi izašao iz zemlje i tako. I tako sam ja rešila da pređem u Radnički.
Kada se govori o sportskom društvu Radnički u bilo kom sportu, neizostavna priča je i razgovor o drugarstvu. Kako su vas primile sa igračice? Vi ste bili klinka, tek očekujete neko mesto u tom klubu, a možda nekog i ugrožavate od njih.
Ja to stalno kažem jednoj mojoj drugarici Branki Jovančević, koja je dosta starija od mene, bila je jedna od najboljih rukometašica u Radničkom u to vreme, ona Mira Radaković, a i kada oni tako šutnu loptu, oni meni kaže, ajde Klinka, donesi loptu. Donesi. Ja sam njima i dan danas ja njoj kažem, ali ja sam mislila, Branka, jednog dana vreme će se promeniti. Tako da se vreme promenilo, mislim, nije to, to je onako šala što se kaže, ali okej, svi mi prihvatamo te mlađe koleginice ili, kako da kažem, neke konkurencije. U suštini oni nisu ni znali u to vreme da ću ja baš njima biti konkurencija. Mislim, ipak bila mlada, trebalo je to pokazati da ćeš biti konkurencija.
Pomenuli ste Miru Radaković i Branku Jovančević. Ko je još od rukometašica tada bio u Radničkom?
Bila je Mica Đorđević, ona je isto reprezentativka. Malo kasnije, možda godin dana posle mene, došla je Ivanka Šuprinović, Živka Stevanović, pa je došla Milenka Sladić, pa posle toga je došla Bukurov Ljubica, pa Blagojević Zeka. Iskreno da kažem, Neda Gruščević je isto bila u to vreme, jedno vreme je u Radničkom igrala i Rada Parizanović, ali vrlo malo jednu sezonu, tako da je kroz Radnički u tom mom periodu prošlo mnogo, da ne zaboravim i Nenadić Vidu, znači to su sve neke, ili su bile reprezentativke, u stvari sve su bile reprezentativke, e sad neke su bile standardne, a neke su povremeno ulazile u reprezentaciju. Ja sam igrala od 68. do 78. u Radničkom. I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with a gold cap tooth.
She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes.
I took a drink.
I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. I held my nose, I closed my eyes.
I took a drink.
I didn't know it was a day or night. Kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. Love potion number 9. Love potion number 9.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Jadranka Antić.
Ja kad sam došao u Radnički, najbolje je bila Lokomotiva, Podravka i Voždovac. I ORK Beograd jedno vreme, i ORK Beograd. Znači, to su bila četiri kluba koja su se malo smenjivala u osvajanju titula.
Radnički u vaše doba osvajao i prvenstva i kup Jugoslavije, samim tim mogao i da igra u Evrokupovima, sa kakvim učinkom?
Pa znate šta, u vreme kad sam ja igrala, mi smo osvojili kup evropskih šampiona. Znači, bili smo 76. godine, smo osvojili kup evropskih šampiona. Znate šta, mi smo bili dobri uopšte i na nekom evropskom nivou, ali nekako nam se uvek zadesilo da za neki dalji napredak nailazimo na Spartak iz Kijeva, koji je u to vreme bio i reprezentacija Sovjetskog saveza i nikako ih nismo mogli prebroditi.
Sa Turčinom
i sa mnogim. Ceo tim je znači bio reprezentacija Sovjetskog saveza.
Ajdemo o tom osvajanju Kupa evropskih šampiona 1976.
Finalnu utakmicu smo igrali protiv Mora Swifta. Moram da kažem da je u to vreme Rusija nije igrala u kupu evropskih šampiona. Mi smo Mora Swift vrlo lako pobedili ovde u Beogradu. Meni je u suštini to možda bila te godine zadnja utakmica, jer sam se posle toga udala, rodila čerku i nisam igrala jedno polosezonu. Pa pobedili smo ih vrlo lako u početku. Sad ima neki snimak se vrti na fejsu gde je baš ta prenos naše utakmice i onda u početku nešto nismo mogli da damo go ovamo, ta na kraju smo pobedili, ja ne znam, sa jedno možda 7-8 razlike, mislim.
Mora Swift je iz Holandije, a rekli ste da je Spartak iz Kijeva, sovjetski tim, bio tada vaš najveći rival. Iz kojih još zemalja su bile kvalitetne ekipe?
Pa u to vreme su sve bile istočne zemlje, imale kvalitetne ekipe, ali i od tih istočnih zemalja moramo da izdvojimo, to je prvo bila Rusija, a posle toga je bila Rumunija, Mađarice, mi i Poljakinje. I istočne Nemice, izvinite da ne zaboravim, istočne Nemice, to su bile najjače rukometne ekipe u Evropi tada. Thank you.
i emisija o istoriji našeg sporta, pa svakako red je i prilika da pomenemo koje su tu još rukometašice osim vas igrale u Radničkom, koje su osvojile Kup šampiona.
Bilo je Mira Radaković, Milenka Sladić, Marica Drenovac, Ljubica Bukurov, Vida Nenadić, Ivanka Šuprinović, Dušanka Lazarević. Mislim, imalo je još nekih par igračica koje su sedele na klupi, ali mislim da su to bile igračice koje su u to vreme osvojili Kup evropskih šampiona.
Sjećam se i tog doba, neizostavno je pomenuti i Davida Kalinića, nije bio na terenu, ali i te kako ima zasluge. Pa i koju reč o Davidu?
Pa znate šta, David je bio...
On je bio predsjednik kluba.
Da, on je bio predsjednik kluba koji je više živeo, ja mislim, za svoj klub nego za svoju porodicu. I on je toliko voleo Radnički i rukomet da ja mislim da se, da ne kažem 100%, ali bar 95% posvetio rukometu. Zahvaljujući njemu i čitavoj upravi koja je u to vreme bila i omogućila nama uslove koje smo imali, mislim da je na osnovu toga i Radnički ostvario sve ove uspehe koje je imao u vreme kad je on bio. David i posle mog odlaska i prestanka igranja rukometa, David je bio predsjednik, mislim da do svoje smrti da je bio predsjednik, čovjek koji je stvarao uslove za napredak rukometa. Ja sam prvi put na nekom većem takmičenju igrala 71. godine na svjetskom prvenstvu u Holandiji. To vreme je Ana Knežević i Biba Tomašek i Mira Radaković bili su osnovni bekovi, da kažem, u reprezentaciji. Kasnije u reprezentaciji posle njih nekako, ne mogu da kažem da sad budem neskromna, kao levi bek sam izašla ja, međutim i još koji su bili dobri levi bekovi, na primjer Rada Parizanović koja je bila jedna od najboljih igračica isto Jugoslavije u to vreme. Mara Torti je povremeno igrala desnog beka, Dragica Palavesa je u svom klubu igrala levog beka, ali je u reprezentaciji više vremena provodila na levom krilu. Bilo je još dobrih bekova. Ratka Kadović je bila desni bek u ovom Voždovcu. Kasnije se je i Milenka Sladić postala isto srednji i levi bek u Radničkom. Ivanka Šuprinović je bila odličan desni bek. I moram da kažem da sam, dok god sam igrala u Radničkom, najviše voljela da igram kad je bila postava bekova. Na desnom beku Ivanka Šuprinović, na srednjem Mira Radaković i na levom ja. To su, ja mislim, bila udarna trojka Radničkog u to vreme. Ja sam pozvana u reprezentaciju prvi put na trofej Jugoslavije u Mostaru, to je bilo 1970. Nije lako u to vreme biti reprezentativac Jugoslavije, zato što Jugoslavija nije bila mala, Jugoslavija je bila jako velika i trebali ste se izboriti da od svih tih klubova i koliko god stanovnika budete pozvani u reprezentaciju i igrati u reprezentaciji. Nisam ja te godine mnogo igrala u reprezentaciji, više sam malo sedela na klupi. Ali normalno, kad dođete prvi put, ne možete odmah ni da zaigrate, nego morate malo da imate neke iskustva, da se pokažete u prvenstvu, u svom klubu, pa tek onda da izrastete u nekog dobrog igrača.
Kakav je u to doba bio odnos prema državnom timu, jer danas nije retko u više sportova da takmičari iznalaze koje kakve razloge da ne bi igrali u državnom timu?
Pa znate šta, ja mislim da su sve igračice želele da idu i da igraju, jer je to bilo čast igrati za reprezentaciju. Mada moram da vam kažem da i u tom periodu bilo malo nekada da je klub stavljao možda malo zabrane. Ja se sjećam da je to moj klub radio, znači stavljao je malo zabrane da igramo u reprezentaciji. Ali i reprezentacija je imala dosta razumevanja jer se mnoge manifestacije održavale u vreme škole, polaganja ispita na fakultetima, tako da smo imali mogućnosti, konkretno ja to moram da kažem jer ja sam svoju četvrti razred gimnazije završila u Petoj Beogradskoj gimnaziji, vanredno sam završavala tu godinu. Reprezentacija mi je izlazila u susret da odem da polažem ispit i da se vratim. Znači, bila je čast igrati za reprezentaciju. I nije bilo toliko otkaza i svega, ali verovatno je možda i drugačija atmosfera bila u svemu tome.
Vrhunac vaše karijere u državnom timu su dve medalje sa svetskih prvenstava, evropskih tada nije bilo, održavaju se od 90-ih. Hajdemo o prvoj medalji.
Prva medalja je bila ta u Holandiji, srebro na svetskom 71. godine. Ja sam tada igrala, ali ne baš mnogo, moram da priznam, igrala sam protiv malo slabijih ekipa. Igrala sam i u finalu protiv Nemica, kada smo izgubili. Znate šta, medalja je medalja. Koliko god da igrate ili ne igrate, vi ste osvojili medalju. Mislim, iskreno da kažem, jesam igrala, dala sam ja mislim 2 ili 3 gola, ali to nije bilo ono kao što se posle desilo 73. godine kad smo osvojili zlato i kad sam ja već tada bila u prvoj postavi reprezentacije Jugoslavije.
Idemo o toj zlatnoj medalji, to je svetsko održano u Jugoslaviji.
Finale je bilo u Pioniru, ja mislim da je Pionir tada izgrađen možda godinu ili dve pre te naše utakmice. A igrali smo finale svetskog prvenstva protiv Rumunke, Pionir je bio pun, moram da kažem da nikad nisam igrala pred većim auditorijem nego tada. Utakmica koju smo mi dobili, ja mislim, sa 4 razlike, ne, nisam baš sigurna tačno.
16-11.
Znači, 16-11, dobro sam rekla, znači 5 razlike. Mislim da sam dala 5 golova, nisam sigurna. I to je bila jedna od mojih najboljih utakmica, možda u dresu reprezentacije.
Prvi krug je održan u Zagrebu. Koja je najznačajnija utakmica protiv Ruskinje, je li tako?
Da. Ma, znate šta, kad odete na svjetsko prvenstvo, mislim da su sve utakmice vrlo važne jer ide se po stepenicama. Znači ako savladete jednu prepreku, pa savladete drugu prepreku, pa savladete treću, onda dođete do finala. Mislim da su sve bile važne, ali verovatno je jedna od najtežih i uvek je najtežih bilo protiv istočnih zemalja, pa sad Rusija i istočne Nemice su bile tada najbolje. Mada istočne Nemice su nešto izgubile i igrale su, ja mislim, u Splitu, u nekoj utešnom delu, ne znam da li su bili 7., 8. ili tako nešto.
Jugoslavija u Zagrebu pobedila Sovjetski savez sa 7-5, to je samo 12 golova, pa u današnjem rukometu se za 10 minuta postigne toliko golova. Zbog čega?
Pa znate šta, ja volim ovaj današnji rukomet, zato što današnji rukomet ima ograničenje igranja u napadu. Tada ste vi mogli da igrate koliko god hoćete u napadu. Sudije nisu baš bile tako rigorozne da prekinu taj napad koji je bio dugačak. Mi smo tada igrali malo sporije rukomet, ne tako pokretljiv kao današnji rukomet, i mi i naročito Ruskinje su igrali 6-0 zonu neprikosnovenu koju je vrlo teško bilo i savladati, a i tada se uopšte u rukometu nisu bili ovakvi veliki broj golova, samo zato što rukomet nije tada bio tako brz kao što je danas.
I Jugoslavija te 73. osvojila zlatnu medalju. Koje su to rukometašice osim vas? Bilo je Rada Parezanović, nije igrala finale, bila povređena protiv Ruskinja.
Pa Zdena Ištvanović, Ana Titlić, Dragica Palavesa, Mara Torti, Milka Veinović, Ivanka Šuprinović,
Božena Vrbanc,
Nađa Abramović, Čikoš Mirjana, Ana Titlić.
Znamo kako se danas proslavljaju najveći uspjesi u ekipnim sportovima u našoj zemlji. Kako je to primljeno u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti?
Pa mislim da je to bilo dobro primljeno. Ja mislim da je to bilo da smo mi prva ekipa koja je osvojila svjetsko prvenstvo. U to vreme je još bio socijalizam, bio Tito, dobili smo svi nagrade od Tita, njegov zlatni sat za osvojeno to prvenstvo. Dobili smo i određenu svotu novca za osvojeno to prvenstvo. Znate, malo televizija, malo novine, propratili su naš uspeh. Pa i ljudi koji su, mada je rukomet u to vreme bio mnogo popularniji od nekih drugih sportova, ljudi su i prepoznavali mnoge igračice i na ulici i uopšte ne mogu da kažem da smo bili popularni, jer popularni su samo bili košarkaši i fudbaleri, a mi ostali smo se možda samo poznavali.
Rekao ste u jednom trenutku, dobili ste određenu svotu novca, bili ste vrhunska rukometašica, u Radničkom ste osvajali sve što se moglo, i kup šampiona, i prvenstvo, i kup u Jugoslaviji. Da li je bilo plaćanje uopšte?
U Radničkom, ja moram da kažem da smo imali neke stipendije, jesmo. Moja je bila 40.000 mesečno plus 50.000 što ne radim. Znači to je bilo negde 90.000 dinara.
Kako je to kupovna moć?
Pa ja moram da vam kažem, moj otac je radio na železnici i ja sam imala veća primanja nego moj otac što je radio na železnici, ali moj otac nije bio ni direktor, nije završio fakultet, bio je radnik. U to vreme nije to bila velika kupovna moć, što kasnije moj muž kaže, mogu si da kupiš jedan par cipela, na primjer. Ali to je pomoglo nama svima, jer je Radnički u to vreme nama plaćao stanovanje. Većina igračica u Radničkom je bila iz unutrašnjosti ili iz baš iz cijele Jugoslavije, no dve, tri igračice su bile iz Beograda. Znači one su sve imale plaćen stan. Pre svaku utakmicu smo išli u karantin, što smo mi svi voljeli, jer tu smo dobijali doručak, ručak i večera. Znači to je maltene bilo, dođeš ovdje na fakultet, ti da uz to se bavi sportom i da možeš to finansijski da izdrže tvoje roditelje.
Rekli ste u jednom trenutku da je bilo prilično interesovanje za rukomet među gledaocima. Da li ste bile popularne, prepoznatljive?
Pa ne u toj meri u kojoj su danas. Pa ne znam, možda nismo bile tako atraktivne. Mislim da je prva najveća popularnost nekih rukometašica bilo u ono vreme kad se pojavila Svetlana Kitić, a ja sam već tad završavala svoju karijeru, da je tad počelo da se malo više rukometašice, da se njihovo ime pojavljuje malo na televiziji, malo bio sasvim drugačije čim se pojavili internet i kroz internet i kroz razne medije je došlo dotle da se danas rukometašica i ostali sportisti i sportiskinje više prikazuju narodu ili svetu nego u to vreme. Mislim da smo svi mi u ono vreme koji smo se bavili sportom kulturno i fino ponašali, ne samo na ulici nego i bilo gde. Pazite, u to vreme su sportisti završavali fakultete, bili cenjeni kao studenti. Naša obaveza na ulicama ili da vam kažem, i kad odete negde da gledate neke utakmice, ne možete se ponašati kao danas, što se mnogi, ne kažem sportisti, nego uopšte ovi naši navijači ponašaju. Znači, u to vreme nije bilo takvog ponašanja kao danas, ali znate, nismo ni bili tako mnogo popularni. U to vreme nismo bili tako mnogo popularni da nismo morali da pazimo na neka svoja ponašanja koja bi izlazila iz toka sportskog ponašanja.
Mnogi od sportista u vaše doba su završavali fakultete, neki su radili, bavili se vrhunskim sportom. Kako ste uopšte uspevali da sve te obaveze ispunite, a bili ste i supruga i majka, vrhunska sportiskinja?
Mi smo voleli da se bavimo sportom. Niko od nas u to vreme kad je počeo da se bavi sportom, nije se bavio sportom i razmislio, koliko ću ja para da zaradim, koji ću ugovor da potpišem, da li će to meni da se isplati ili ne. Znači, mi smo svi to radili iz ljubavi. Mi smo se bavili sportom iz ljubavi. A kad se bavite nečim iz ljubavi, znači da imate vremena i za sport, i za učenje, i za sve ove ostale obaveze. Pa više smo odlazili na istok nego na zapad, zato što je rukomet na zapadu tada nije bio razvijen toliko mnogo. Konkretno ja sam išla, to je bila zapadna Nemačka, Danska, Holandija, Norveška, eto to su neke zapadne zemlje u kojima sam ja bila kad sam se bavila sportom, a sve ostalo bila su istočne zemlje, znači istočne zemlje 1000 puta smo išli. Išli smo na propagandu rukometa u to vreme, a eto možete zamisliti da sad imate i rukomet u Italiji, a mi smo išli da propagiramo rukomet u Italiji, pa imate rukomet u Tunisu koji sada je muška reprezentacija Tunisa je jako dobra, ne znam baš za žensku, ali za muško je baš to znam, i mi smo tamo išli da propagiramo rukomet. Znači, rukomet je u ono vreme ipak bio sport istočnih zemalja. Kad sam se ja bavila sportom, nije bilo odlaska u neki inostrani klub. Možda je jedna od prvih iz naše generacije otišla, Vesna Radović, ona je otišla u Hypo banku, ali u vreme već tog nekog odlaska u inostranstvu, ja sam već bila udata i imala dete, tako da mene u to vreme inostranstvo nije ni zanimalo.
Da sumiramo otprilike, u koliko ste utakmica odigrali u karijeri?
Pa u klubu ne znam, u reprezentaciji sam odigrala 103 utakmice, bila sam na 4 svjetska prvenstva, od toga sam osvojila 2 medalje, moj klub je bio najbolji tada u Jugoslaviji, eto to je moja neka kruna mog sporta.
Koliko sezona golova otprilike, da li znate?
Verujte mi, ne znam.
Protivnička rukometašica protiv koje vam baš nije bilo lako da igrate?
Nisam volila da igram protiv Rade Parezanović, zato što je ona bila i dobar odbrani igrač i dobar napadač.
A kako ste uopšte prikupljali informacije, znali kako protivničke rukometašice igraju, kakav je protivnički golman, onaj igrač koji će najviše paziti na vas na utakmici?
Da. Pa znate da mi nismo imali ljude koji su to beležili i pisali. U suštini svaka od nas je... Ja mislim sama više vodila računa o tome koju imaš protivnicu ispred sebe i da smo mi na osnovu nekog iskustva iz prethodnih utakmica koje si igrao sa njima znala kako se kreće, da li je dobar odbrani igrač, da li ima pokretljivost bočnu, a od golmana isto tako, da li je dobar golman koji brani dole, da li golman koji brani gore, normalno svi manji golmani su slabije branili gore, a dobro dole i tako. Nije bilo, mada i treneri su nam govorili, pazite, ovo igrači ćemo čuvati ili nećemo čuvati. Karakteristično je da je, primjer, Voždovac veoma često igrao dva flastera kad smo mi igrali protiv njih, i to na meni i na Ivanki Šuprinović, i celu utakmicu si imao jednog igrača ispred sebe. Po mojoj logici to je uvek bilo pogrešno, zato što smo mi uvek imali dobre igrače ostale, a kad igrate 4-4 na širini da igraju 6 igračica, onda je vrlo lako tim 4 igračicama da naprave fintu i da prođu.
Najdraža utakmica?
Sigurno svetsko prvenstvo 73. Ali moram tu da spomenem i jednu utakmicu koju smo igrali u Noe Brandenburgu protiv reprezentacije Sovjetskog saveza, i da sam ja dala više golova nego čitava reprezentacija Sovjetskog saveza.
A ima li neka utakmica koje se nerado sećate?
Možda je to bila jedna utakmica protiv Lokomotive ovde u hali sportova na Novom Beogradu, jer mi smo tad igrali rukomet u hali sportova na Novom Beogradu. Tu je postojala jedna igračica koja je tako loše nešto rekla meni, a onda se mi je malo odgurnula i bila sam isključena. Onda je njen dečko napao umesto mene moju koleginicu Milenku Sladić, pa smo onda morali da idemo u SUP. Eto, možda bi ta utakmica bila onako neka utakmica koja baš nije možda priličila sportskom takmičenju.
Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite karijeru?
Pa, znate šta, ja sam imala taj peh u toj nekoj svojoj karijeri koju sam imala, što je, sam se povredila u svojoj 18. godini, i od svoje 18. godine sam vukla tu povredu sve do svoje 25. godine, kada sam posle svetskog prvenstva u Češkoj, ta povreda me u stvari dalje sprečila da se bavim sportom. Posle prekida i lečenja koje je trajalo godinu dana, gde su mi rekli da bi mogla da se vratim sportom, ja sam odlučila da se ne vratim sportom.
Kako je bilo to odvajanje od sporta? Bili ste vrhunski, među najboljim u svetu u to doba, i nema više toga.
Klub u kojem se ja igrala i to dala svoju mladost nije bio tako fair prema meni na mom odlasku, tako da sam ja onog momenta kad sam prestala da se bavim rukometom zaboravila za rukomet, i moj život je krenuo ka moje porodici, moje čerki, suprugu i nekim drugim zanimanjima, ne više sportskim. Pa mislim da su svi ljudi koji se bave sportom specifični malo ljudi. Ljudi koji vole druženja, druželjubivi su. Ljudi koji u određenim trenucima imaju snage da prebrode nešto što, ne kažem da drugi ne bi ljudi radili, ali sa mnogo lakšim nekim shvatanjima. Jer baviti se sportom i igrati utakmice i u određenim momentima sa nekim postupcima doprineti da ti tim pobedi, ili biti dobar i u porazu, da ne shvataš to kao tragično, verovatno je i doprinelo da naš život ide, ne kažem lakše, ne može da bude lakše, život je uvek težak i u životu doživite mnogo nepredvidljivih situacija, a neke preživite, što se kaže, ali verovatno sa nekim malo čvršćim karakterom to malo bolje proživite.
Hvala vam veliko. Gošća sportskog spomenara bila je rukometašica Jadranka Antić. She was on the 16, on the 16. I loved her so.
but she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know.
Then why did you give your heart so fast?
Boy, it never will happen again.
But you were a mere lad of 16.
I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. But she was too young to fall in love.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Prilika je da se u današnjoj emisiji podsjetimo našeg čuvenog šahiste, internacionalnog majstora Nikole Karaklajića. Povod, pre nekoliko dana na zid slavnih drugog programa Radio Beograda postavljena je spomen ploča sa njegovim likom. Podsećam, Nikola Karaklajić je vodeći kultne emisije Muzički automat, Sastanak u 9:05 i Veče uz radio znatno uticao na razvoj rock muzike na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima. U sportskom spomenaru ćemo o Nikoli Karaklajiću kao šahisti. Bio je prvak države 1955. Godinu kasnije osvajač srebrne olimpijske medalje u Moskvi, a isti uspeh ostvario je u Varni 1962. kao kapiten državnog tima. Gostujući u sportskom mikrofonu prvog programa Radio Beograda pre 15. godina, Nikola Karaklajić je govorio i o svojoj šahovskoj karijeri.
To je bilo 67. godine, čuvena princeza Gracija, Patricija, Grace Kelly i princ Renje rešili su da naprave jedan veliki turnir gde naravno da igraju najjači igrači sveta i Grace Kelly je želela njen sugrađanin Bobby Fischer da učestvuje. Bobby je pobedio na tom A turniru i na B. I sad završna svečanost, mi izlazimo da primimo pehara iz ruku princa Renjeja. Pitam oba, jesi uzbuđen? Ja, naravno, da se rukujem sa Grace Kelly, da se slikam, to je za mene bilo doživlja. Međutim, on samo odmahuje rukom, kaže, pa taj ne zna da igra šah. I to je bio njegov komentar o princu Renjeju.
Jedan od značajnijih i možda najvećih uspeha je što ste postali prvak države 1955. u Novom Sadu, ali ste sasvim slučajno bili uvršteni u učesnike.
Pa jeste, ja sam bio prva rezerva i onda u posljednjem trenutku je velemajstor Trifunović otkazao i ja tako upao. I možda zato što sam bio rezerva, ostali me igrači nisu baš ozbiljno shvatili. A igrala je prva garnitura Gligorić, Matanović, Ivkov, Matulović i
svetske klase u to vreme.
I ja malo po malo i tako sve sam nešto dobijao u nekim završnicama i pred posljednje kolo imam poen više, treba mi remi, međutim igram s Grigorićem. E sad, ako on mene pobedi, onda delimo mesto, a ako remizira, onda sam ja sam prvi. I to se dogodilo baš 24. februara, kad je moj rođendan. To je u stvari bio najveći rođendanski poklon za mene, kad mi je Gligorić predložio remi. Ja naravno prihvatio, postao prvak Jugoslavije i tako ušao u šahovsku istoriju.
Čitao sam negde da prosto niste mogli da verujete kada vam je Gliga ponudio remi. Da li se to...
A pa naravno, on je bio beli, znači u šahu je tako, kad si beli onda imaš inicijativu. Gliga je bio poznat ovako igrač, velemajstor svetske klase, i sad s njim igrati kao crni nije bilo lako. Ja se skupio u stolicu i sad čekam šta će da bude, i od nekud mi se učinilo iz daleka neki glas, kaže, hoćeš remi. Ja prvo,
da li se na vas
odnosi? Da se na mene odnosi. I naravno zgrabim sa obe ruke njegovu ruku, on mi čestita i tako. Uveć je bila svečanost, deoba nagrada i proslava mog rođendana, ali i rođendan Bore Kostića, tako da smo dvojica bili ovako u centru pažnje.
Pomenuli smo Bobija Fišera i vaš susret u Monte Carlu. Imali ste još jedan zanimljiv susret s njim u Varni tokom olimpijade, kada ste bili kapiten našeg državnog tima.
To se igralo u Zlatnim pjascima, to je jedno letovalište pored Varne. Međutim, ništa tamo nema sem tog zlatnog peska i nekoliko hotela, ovako zgrada. Tako da je tim šahistima, naročito mlađim, bilo malo i dosadno tamo posle partije šta da rade. Pa su onda odlazili u bar i tako tu sedeli malo. E sad, kao kapiten, ja sam morao to da malo skratim, pa održim ja sastanak sa ekipom i kažem, znate, red je da se ide na spavanje bar u ponoć. O, da, oni svi kažu, Ivko je naročito, on je bio jedan od najmlađih, i Minić, oni su tu volili da idu tamo, na, neće, posle ponoći dostaju, i ja zadovoljan, lepo odem na spavanje. Međutim, kad ja odem na spavanje, onda odu u bar, ja posle 2-3 dana to saznam, i reko, ajde sad u kontrolu, je prošla ponoć, ja idem da vidim kod Ivkova u sobi, je on spava. Kad otvaram vrat, ono tamo sedi Bobby Fischer i sa ovim pomarom iz Španije igra Cuger, a on je znao da Ivkov ima šahovski sat i onda voleo da igra dolar partija. Ovaj pomar jedva dočekao tako jeftino da igra sa Fischerom. Međutim, ja kažem, izvinite, morate da napustite ovu sobu, sad ću da dovedem Ivkova da spava. Bobby kaže, pa kako, njemu nikad niko nije zabranio da igra šah, ja se sad tu našao, pa rekao, ne vredi, ja kapiten i tako dalje. Dobro, on se malo bunio, ali nije posle to uzeo meni za zlo, zato što je shvatio da je to bila moja dužnost. I uopšte on je takav čovjek da on kad je nešto procenjuje, ako je neko drugi u pravu, on to prizna, on neće nikada bude onako zadrt. S njim je trebalo znati postupati. Znam kad je 76. Gligorić bio kandidovan za predsjednika FIDE, onda je Fischer došao u Beograd da bi pokazao time podršku Gligoriću. Jedino je tražio da se ne slika, da novinari ga ne mogu slikati. I slučajno se dogodi nekako na Terazijama, ga prepozna neki novinar pa ga slika, i onda smo posle imali muke dok nismo pronašli tu fotografiju da se to uništi. Ali tada je u Beogradu bio ambasador Gane, istovremeno i predsjednik Šahovskog saveza Gane, i on naravno voli Fišera da ugosti, i odemo mi kod njega u rezidenciju, i njegova ćerka mala dođe sa nekim fotoaparatom. To su one najprostije, one kutije, ja ne znam kako se to, neka tamna komora, znači nije profesionalni aparat. I mislim, sad će Bobby da se bude. Međutim, on mi govore, on pristoje da se fotografiše i...
Sada da se vežemo za šah i radio. Znam da ste bili jedan od aktera na posredan način onog čuvenog radio meča Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država početkom 50. godina.
Da, to je bio veliki događaj. Tu se na Kolarcu igralo i čak je milicija na konjima morala da interveniše.
Samo da objasnimo slušalcima, znači naši šahisti su na Kolarcu, Amerikanci u Njujorku.
Jeste. Mi smo imali jednu ekipu koja je išla po mesnim zajednicama pa prenosila taj isti, pošto nisu ljudi mogli svi da stanu u Kolarac. Ja sam bio baš u tandemu sa Fudererom i onda smo išli tamo na Crveni krst, pa onda u salu bioskopa Beograd, puna dvorana, toliko mnogo sveta je to interesovalo. E sad se događa ovako, čeka se potez. Mi ispričamo...
Da, telegrafski se potez javlja iz Njujorka u Beograd i iz Beograda u Njujorka.
Jeste. E sad, tu nastaje mala pauza. E sad, šta raditi za ne pauze? Onda je Fuderer, pošto je on bio dobar muzičar, odnosno klavirista, onda bi on seo za klavir, svirao onu Chopinovu polonezu, tada se davao jedan film koji je ovako oduševio, mislim, ljubitelje filma i muzike. I tako je šah i muzika zajedno išlo sa, kao jedan pandan. I kasnije se isto dešavalo kad sam ja bio u svojstvu novinara da sam spajao šah i muziku, pa ide to jedno s drugim.
Poštovani slušaoci, iskoristili smo priliku da se podsjetimo i rodonačelnika rock'n'rolla na jugoslovenskim prostorima i vrsnog šahiste internacionalnog majstora Nikole Karaklajića, koji je preminuo 16. decembra 2008. Pre nekoliko dana u Radio Beogradu je otkrivena ploča sa njegovim likom. Bio je ovo 396. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.